წიგნი მეოთხე. თავი პირველი. კეთილი სულები. 16 წლის წინათ. მანამდე, სანამ ეს ამბავი მოხდებოდა, კვირა ცხოვლობის ერთ მშვენიერ დილას, წირვის შემდეგ, ღვთისმშობლის ტაძრის კარიბჭეში დატანებულ ხის ბაგაზე, დადებული იყო ცოცხალი ქმნილება, ხელმარცხნივ, წმინდა კრისტოფეს დიდი გამოსახულების პირდაპირ, რომელსაც 1413 წლიდან მუხლმოდრე კილი შესცქეროდა რაინდ მესირ ანტუან დეზესარის ქვის ქანდაკება, ვიდრე არ მოიფიქრეს წმინდანისა და მორწმუნის დამხობა. ამ ხის სარეცელზე, ძველთაგან დადგენილი ათათის მიხედვით, აწვენდნენ ნაპოვნ ბავშვებს და საზოგადოებას ქველმოქმედებისაკენ მოუხმობდნენ. ვისაც სურდა, აიყვანდა. ხის სარეცლის წინ იყო სპილენძის თასი მოწყალებისათვის. ცოცხალი არსების მსგავსი რაღაც, რომელიც ამფიცარზე იწვა კვირაცხოვლობის დილას ქრისტეს დაბადებიდან 1467 წელს, ეტყობოდა, უაღრეს ცნობის მოყვარეობას აღძრავდა, ხის სარეცელს ირგვლივ მოგროვილ საკმაოდ მნიშვნელოვან მაყურებელთა შორის. ჯგუფი უმეტესწილად მშვენიერთა სქესის წარმომადგენელთაგან შედგებოდა. ესენი თითქმის მხოლოდ მოხუცი ქალები იყვნენ. პირველ მწკრივში შენიშნავდით 4 ქალს. ისინი ყველაზე უფრო მეტად დახრილიყვნენ სარეცელზე. ანაფორის მაგვარ მონაზვნურ რუხტანსაცმელზე ეტყობოდათ, რომ ღვთის მოსავთა რომელიღაც საძმოს ეკუთვნოდნენ. მე ვერ ვხედავ მიზეზს, რატომ არ უნდა გადასცეს ისტორიამ შთამომავლობას ამ 4 მოკრძალებული და პატივსაცემი ქალის სახელი. ესენი იყვნენ: აგნეს ლაჰერმ, ჟიანა დე ლატარმ, ჰენრიეტ ლაგოტიერ, გოშერ ლავიოლეტ. 4 ქვრივები იყვნენ. 4 კეთილი ქალები ეტიენ ოდრის ეკვდერიდან, რომლებიც სახლიდან გამოსულან თავიანთი დედათ მოძღვრის ნებართვითა და პიერ დელის წესდების შესაბამისად, რათა მოესმინათ ქადაგება. თუმცა ამ წუთს პატიოსანი მონაზონნი მოწყალების დები იცავდნენ პიერ დელის წესდებას, მაგრამ ისინი უთუოდ სულითა და გულით არღვევდნენ მიშელ დე ბრაშისა და კარდინალ პიზანელის წესდებას, რომელიც ესოდენ არაადამიანურად მოითხოვდა მათგან დუმილს. რა არის ეს, დაუჩემო? ჰკითხა აგნესამ გოშერის და თან ათვალიერებდა მწოლარე პატარა ქმნილებას, რომელიც ხის საწოლზე წკავ-წკავებდა და იგრიხებოდა, თლად შეშინებული ამდენ მაყურებელთაგან. ვინ იცის, რა დაგვემართოს? თუ ახლა ამ გვარი ბავშვების გაჩენა იწყეს ქვეყნად, თქვა ჟეანამ. მე ბავშვებისა არა გამეგება რა, უპასუხა აგნესამ. მაგრამ მაგის სქერაც კი ცოდვა უნდა იყოს. ეს სულაც არ არის ბავშვი, აგნეს. მაიმუნია უსახური, შენიშნა გოშერმა. სასწაულია, ცუდის მომასწავებელი, ჩაურთო ჰენრიეტ ლაგოტიერმა. მაშინ, აღნიშნა აგნესამ, ეს მესამეა ჯვართთაყვანის ცემის კვირის საქეთ, რადგან 8 დღეც არ გასულა მას მერე, რაც სასწაულის მომსწრე გავხდით. როდესაც ესოდენ ღვთაებრივად დასაჯა ღვთისმშობელმა, ობერვილიე მლოცველ მწირთა დაცინვის გამო, ის კი მეორე სასწაული იყო ამ თვეს. მართლაც საზიზღარი ურჩხულია, ეს ეგრეთ წოდებული ნაპოვნი ბავშვი, თქვა ისევ ჟეანამ. ისე ღრიალებს, გალობელს გამოაყრუებს, განაგრძო გოშერმა. გაჩუმდი, შემყვირალავ შენა. შენის თქვი, რომ მონსენიორი არქიეპისკოპოსი რეიმსელი ამხელა სისაძაგლეს მონსენიორ არქიეპისკოპოს პარიზელს უგზავნის, დასწინა ლაგოტიერმა და გულხელი დაიკრიფა. მე მგონია, თქვა აგნეს ლაჰერმმა, იგი მხეცია, პირუტყვია, ურიისა და ნეზვის ნაშობი, ერთი სიტყვით, რაღაც ურჯულო, არაქრისტიანი, რომელიც ან წყალში უნდა გადააგდო, ან ცეცხლში დაწვა. იმედია, დაიწყო ისევ ლაგოტიერმა, მაგისთვის თავს არავინ გამოიდებს. აჰ, ღმერთო ჩემო, წამოიძახა აგნესამ, როგორ მეცოდებიან საბრალო ძიძები ნაპოვნ ბავშთა სახლში. იქ, იმ ქუჩის ბოლოს, დინარეს რომ ჩასდევს ქვევით, მონსენიორ ეპისკოპოსის საცხოვრებლის გვერდით, თუ მათ მოუხდათ ამ პატარა ურჩხულის ძუძუს წოვება. მე უფრო მერჩია. ძუძუ ვამპირისათვის მიმეცა საწოვად. რა გულუბრყვილოა ეს საწყალი ლაჰერმი, შეეპასუხა ჟეანა. ნუ თუ ვერ ხედავთ, დაო ჩემო, რომ ეს პატარა ურჩხული სულ ცოტა 4 წლისა მაინც არის. და თქვენი ძუძუ უფრო ნაკლებ ეგემრიელება, ვიდრე შამფურზეაც მული მწვადი. მართლაც, ახლად დაბადებული როდი გახლდათ ეს პატარა ურჩხული. ჩვენ თვითონ ძალიან გვეძნელებას სხვანაირად მოვიხსენიოთ იგი. ის მეტად კუთხოვანი და მეტად მოუსვენარი პატარა მასა გახლდათ, ჩამწყვდეული ტილოსტომარაში, რომელზეც აღბეჭდილი იყო მესირ გილიომ შარტიეს, პარიზის მაშინდელი ეპისკოპოსის ინიციალები. ამ მასას ტომრიდან თავი გამოეყო, თავი საკმაოდ მახინჯი და უსახური მოუჩანდა. ნამეტნავად შეიმჩნეოდა წითური თმების ტევრი, ცალი თვალი, პირი და კბილები. თვალიდან ცრემლის დიოდა, პირი ღრიალებდა, კბილები კი როგორც ჩანდა საკბენად მიიწევდნენ. მთელი ტანი ტომარაში ფართხალებდა, რაც ფრია დაოცებდა ირგვლივ შემოხვეულ ბრბოს, რომელსაც სულ ახალახალი ხალხი ემატებოდა. ქალბატონი ალიოზე დე გონდლორიე, მდიდარი და წარჩინებული ქალი, რომელსაც ხელი მოეკიდა 6 წლის მშვენიერი გოგონასათვის და თავსაბურის ოქროს რქაზე გრძელი რიდე მოსთრევდა, გავლით ბაგას წინ გაჩერდა და ერთხანს უბედურ ქმნილებას დააკვირდა. ამ დროს მისი მომხიბლავი პაწია ასული, ფლორ დე ლის დე გონდლორიე, თლად აბრეშუმსა და ხავერდში გამოწყობილი, თავის პაწია და მოხდენილთით საყოლებდა წარწერას ბაგას მიკრულ დაფაზე და ჩამარცვლით კითხულობდა: ნაპოვნი ბავშვები. ჭეშმარიტად ჩაილაპარაკა ქალბატონმა და თან ზიზღით შებრუნდა: მე ვფიქრობდი, აქ მხოლოდ ბავშვებს ტოვებდნენ. მან ზურგი შეაქცია და თან თასში ჩააგდო ვერცხლის ფლორინი, რომელმაც სპილენძის წვრილ-წვრილ ფულზე ჩხარუნი მოადინა. ამის გამო ეტიენ ოდრის ეკვდერის ღატაკმა მოწყალების დებმა თვალები ჭყიტეს. ერთი წუთის შემდეგ გამოიარა მედიდურმა და განსწავლულმა, რობერ მისტრიკოლმა, მეფის პროტონოტარიუსმა. ცალიღლიაში უშველებელი კურთხევანი ამოეჩარა. მეორე ხელი კი მკლავში გაეყარა თავისი ცოლისთვის, წარმოშობით გილიომეტ ლამერესთვის. ასე რომ ორივე მხრიდან მას თავისი ორი მომწესრიგებელი ახლდა, სასულიერო და საერო. ნაპოვნი ბავშვი, თქვა მან მას შემდეგ, რაც საგანს დააკვირდა. ნაპოვნი, ალბათ მდინარე ფლეგეტოს მიწაყრილზე. მას მხოლოდ ერთი თვალი უჩანს, შენიშნა ქალბატონმა გილიომეტამ. მეორე კი მეჭეჭს დაუფარავს. ეგ მეჭეჭი როდია? შეეპასუხა მეტრ რობერ მისტრიკოლი. ეგ კვერცხია. და შიგდა მწყდეულია მეორე, ასეთივე დემონი, რომელიც ატარებს კვლავ მეორე პატარა კვერცხს, მეორე ეშმაკის შემცველს. და ასე შემდეგ. როგორ? საიდან იცით თქვენ ეგ? ჰკითხა გილიომეტა ლამერესმა. დარწმუნებით ვიცი. მიუგო პროტონოტარიუსმა. ბატონო პროტონოტარიუსო, ჰკითხა გოშერმა. რას გვიწინასწარმეტყველებს ეს ვითომ და ნაპოვნი ბავშვი? უდიდეს უბედურებას, უპასუხა მისტრიკოლმა. აჰ, მერთო ჩემო, თქვა ვიღაც დედაბერმა მსმენელთაგან. ისედაც შარშან შავი ჭირი მძვინვარებდა. ახლა კიდევ ლაპარაკობენ. არფლეში ინგლისის ჯარი აპირებს გადმოსხდომასო. ამას შეიძლება სექტემბრის თვეში. ხელი შეუშალოს დედოფლის ჩამოსვლას პარიზს. ხარიაუბა მეორე დედაბერმა. ვაჭრობა ხომ მთლად ხელიდან მიდის. მე იმაზრი სავარ, წამოიძახა ჟეანა დე ლა ტარმმა. პარიზის მდაბიო ხალხისთვის ბევრად უკეთესი იქნებოდა, თუ ამ პატარა ჯადოსანს ფიჩხის კონაზე დააწვენდნენ და არა ბაგაზე. შვენიერა გიზგიზებულ ფიჩხის კონაზე, დაუმატა დედაბერმა. ეს უფრო კეთილგონივრული იქნებოდა, თქვა მისტრი კოლმა. უკვე რამდენიმე წუთს ერთი ახალგაზრდა მღვდელი ყურს უგდებდა მონაზონთა მსჯელობას და პროტონოტარიუსის ბრძნულწარმონათქვამებს. ამ ახალგაზრდას მკაცრი სახე ჰქონდა, ფართო შუბლი, ღრმა აზროვანი გამოხედვა. მან მდუმარედ მისი მოსწია ხალხი, პატარა ჯადოსანს დახედა და ზედხელი დაადო. სწორედ დროზე მოუსწრო, თორემ ყველა ის ბებერი ფარისეველი უკვე ტუჩებს ილოკავდნენ და წინასწარ ტკბებოდნენ მშვენიერი აგიზგიზებული კოცონის წარმოდგენით. „მე ვიშვილებ ამ ბავშვს“, თქვა მღვდელმა. თავის ანაფორაში გაახვია და წაიყვანა. იქ მყოფთ დაფეთებული თვალები გააყოლეს. ერთი წუთის შემდეგ იგი მიეფარა წითელ კარს, რომელიც მაშინ ეკლესიიდან მონასტერში გადიოდა. როცა პირველმა განცვიფრებამ გაიარა, ჟიანა დე ლატარმი დაიხარა და გოტიერს ყურში წასჩურჩულა. „მე ხომ დიდი ხანია გეუბნებოდით, ჩემო დაო? ეს ახალგაზრდა მღვდელი ბატონი კლოთფროლო ჯადოქარია მეთქი.“ თავი მეორე. კლოთფროლო. მართლაც კლოთფროლო არ გახლდა ჩვეულებრივი პიროვნება. იგი ეკუთვნოდა ერთ-ერთი საშუალო შეძლების ოჯახთაგანს, რომელთაც გასული საუკუნის უხეშ ენაზე განურჩევლად ან წარჩინებულ მოქალაქეებს უწოდებდნენ, ან და წვრილფეხა აზნაურობას. ამ ოჯახმა ძმების პაკლეებისაგან მემკვიდრეობით მიიღო ტირშაპის მამული, პარიზის ეპისკოპოსის საუწყებო. ამ მამულის 21 სახლი მეცამეტე საუკუნეში გაუთავებელი საჩივრების საგანი იყო სასულიერო სასამართლოში. როგორც ამ მამულის მფლობელი, კლოთფროლო იყო ერთ-ერთი 150 ბატონეთაგანი, ხარკის მაძიებელი პარიზსა და მის გარეუბნებში. ამიტომ მისი გვარი ამწოდებით დიდხანს იყო აღნიშნული მეტრ ფრანსუა ლერეცის კუთვნილ ტანკარვილის სასახლესა და ტურის კოლეჟის შორის მდებარე სენ-მარტენ-დე-შანის მონასტერში დაცულ სიგელგურჯების კრებულში. კლოთფროლო ბავშვობიდანვე მშობლებმა სასულიერო წოდებისათვის განაწესეს, ასწავლეს ლათინური კითხვა, აღუზარდეს ჩვევა თვალების ძირს და ხრისა და დაბალი ხმით უბნობისა. ჯერ კიდევ მთლად ბავშვი, მამამ უნივერსიტეტის უბანში ტორშის კოლეჯში ჩაკეტა. იქ იზრდებოდა კურთხევანსა და სიტყვათა კონაზე თავჩარგული, თუმცა ისედაც ბუნებით სევდიანი, დინჯი, ჩაფიქრებული, სერიოზული ბავშვი იყო. გულმოდგინედ სწავლობდა და სწრაფად ითვისებდა. ის არანცობდა და არ ყვიროდა შესვენების ჟამს. ნაკლებერეოდა ფუარის ქუჩის ღრეობებში, არ იცოდა რა იყო დარე ალაპას ეკაპილოს ლანიარე. სკოლიო. სილის გაწვნა და თმების გლეჯა. ლათინური. სკოლიოს დასასრული. არავითარი მონაწილეობა არ მიუღია 1463 წლის ამბოხებაში, რომელიც მემატიანეებს დიდი ამბით აღუნუსხავთ სათაურით უნივერსიტეტის მეექვსე არეულობა. იშვიათად თუ დასცინოდა იგი კოლეჟ მონტეგიუს მოსწავლეებს არახჩინების გამო, საიდანაც წარმოდგება მათი შერქმეული სახელი, ან და კოლეჟ დორმანის სტიპენდიანტებს იმის გამო, რომ კინკრიხოები გაპარსული ჰქონდათ და მუქი ლურჯი, ცისფერი და ისფერი მაუდის სამძოლიან განიერ წამოსასხამს ატარებდნენ. აცურინი კოლორის ებრუნი. სკოლიო. ლაჟვარდისა და წაბლისფერი. სკოლიოს დასასრული. როგორც ნათქვამია 4 გვირგვინის კარდინალის ქარტიაში. სამაგიეროდ იგი ბეჯითად მეცადინეობდა სენ-ჟან-დე-ბოვეს ქუჩის ყველა დიდსათუ პატარა სასწავლებელში. პირველი მოწაფე, რომელიც სენ-ვან-დრე-ჟეზილის სკოლის ერთ-ერთ სვეთთან ატუზული, შეამჩნია აბატმა სენ-პიერ-დე-ვალმა თავისი კათედრის პირისპირ, როცა დაიწყო თავისი ლექცია კანონიკურ სამართალზე, იყო კლოთფროლო. რქის საწერკალმით შეიარაღებული, კალამს კვნეტდა, გაცვეთილ მუხლებზე რვეული დაედო და რაღაცას იწერდა. ზამთარში ხელები რომ გაეთბო თითებს იორთქლებდა. პირველი მსმენელი, რომელსაც ყოველ ორშაბათ დილას ხედავდა მესირ მილდილიე, საეკლესიო დებულებათა ისტორიის დოქტორი, როგორ მოირბენდა ხოლმე აქოშინებული, შეფსენდენი სკოლის კარების გახსნის წინ იყო იგივე კლოდფროლო. ასე რომ უკვე 16 წლის ახალგაზრდა სწავლულს შეეძლო გასტოლებოდა მისტიკურ თეოლოგიაში ეკლესიის რომელიც გნებავთ მამას, კანონიკურ თეოლოგიაში საკრებულოს რომელიც გნებავთ წევრს, ხოლო სქოლასტიკურ თეოლოგიაში თვით სორბონის დოქტორს. თეოლოგია რომ მოათავა, კათოლიკური ეკლესიის განაწესთა შესწავლას მიჰყო ხელი. სენტენციების კრებულიდან იგი კარლოს დიდის კაპიტულარიებზე გადავიდა. ცოდნას მოწყურებული ერთმანეთზე მიყოლებით თანთქავდა დეკრეტალიებს დეკრეტალიებზე, ასე მაგალითად თეოდორის ჰისპალის ეპისკოპოსის, ბაშურის ვორმის ეპისკოპოსის, ივის შარტრის ეპისკოპოსის დეკრეტალიებს. შემდეგ ხელი მიჰყო გრაციანის დეკრეტთა კრებულს, რომელმაც გააგრძელა კარლოს დიდის კაპიტულარიები. მერმე გრეგორ მეცხრის კრებულსა და ჰონორიუს მესამის ეპისტოლეს, სუპერსპეკულას. იგი გაერკვა და ახლო გაეცნო შუა საუკუნეებში წარმოებული სამოქალაქო და კანონიკური სამართლის ბრძოლისა და მოქმედების ამოფრცელსა და არეულდარეულ პერიოდს, რომელიც იწყება ეპისკოპოს თეოდორით 618 წელს და მთავრდება პაპ გრეგორით 1227 წელს. დეკრეტალიები რომ მოინელა, მედიცინასა და თავისუფალ ხელოვნებას დაეწაფა, შეისწავლა სამკურნალო ბალახთა მეცნიერება, მალამოების მეცნიერება, გამოიცადა ციებცხელების, დაშავებულობათა, ჭრილობა იარების, მუწუკებისა და ჩირქიანი სიმსივნეების მკურნალობაში. ჟაკ დეპარსი ამოვნებით მიანიჭებდა ექიმ მკურნალის წოდებას, ხოლო რიშარ ჰელე ექიმ დასტაქრის ხარისხს. ასევე ერთნაირი წარმატებით გაიარა თავისუფალ ხელოვნებათა ყველა სამეცნიერო ხარისხი, ლიცენციატის, მაგისტრისა და დოქტორისა. მან შეისწავლა ლათინური, ბერძნული, ებრაული, ეს სამმაგი წმინდათა წმინდა სიბრძნე, იმ დროს ნაკლებად ცნობილი. იგი მეცნიერული ცოდნის შეძენისა და დაგროვების ნამდვილი ციებცხელებით იყო შეპყრობილი. 18 წლისამ დაამთავრა ოთხივე ფაკულტეტი. ახალგაზრდა ყმაწვილკაცს ასე ეგონა: ცხოვრებას ერთადერთი მიზანი აქვს – ცოდნა. ამ დროს, დაახლოებით 1466 წლის მეტის მეტად ცხელ ზაფხულს, შავმა ჭირმა იფეთქა, რომელმაც მარტო პარიზის ვიკონტის სამბრძანებლოში 40,000 კაცზე მეტი შეიწირა, სხვათა შორის ამბობს ჟიან დე ტრუა, მეტრ არნუ, მეფის ასტროლოგი, ვარსკვლავთ მრიცხველი, რომელიც ფრიად კეთილი, ჭკვიანი და სასიამოვნო კაცი ყოფილა. უნივერსიტეტში ხმა გავრცელდა. სენმა განსაკუთრებით ტირპაშის ქუჩის მცხოვრებლებს გაავლო მუსრიო. ამ ქუჩაზე თავიანთ ლენურ მამულში ცხოვრობდნენ კლოდის მშობლები. ფრიად შეშფოთებული ახალგაზრდა მოსწავლე მამისეული სახლისაკენ გაეშურა. ფეხი რომ შედგა ზღურბლზე, დედა და მამა უკვე მკვდარი დაუხვდა. მისი პაწია ძმა, ძუძუთა ბავშვი, არტახებით შეკრული, ჯერ ისევ ცოცხალი იყო და ბედის ანაბრად მიტოვებული, თავის აკვანში ჩხაოდა. ესღა დარჩენოდა კლოდს თავისი ოჯახიდან. ყმაწვილმა კაცმა ხელში აიყვანა ბავშვი და ჩაფიქრებული გამოვიდა სახლიდან. აქამდე მეცნიერების სფეროში იმყოფებოდა, ამიერიდან ნამდვილ მიწიერ ცხოვრებას დაუბრუნდა. ამ კატასტროფამ კლოდის ცხოვრებაში გარდატეხა მოახდინა. დაობლებულმა, 19 წლის ასაკში ოჯახის უფროსად დარჩენილმა, იგრძნო რა მკაცრი იყო მოსწავლის ოცნებიდან ამ ქვეყნიურ სინამდვილეში დაბრუნება. მაშინ, სიბრალულის გრძნობით გამსჭვალული, იგი ბავშვის, თავის ძმის მგზნებარე სიყვარულმა და ერთგულებამ შეიპყრო. უცნაური და ტკბილი რამ იყო ეს ადამიანური გრძნობა სიყვარულისა მისთვის, ვისაც დღემდე მხოლოდ წიგნები უყვარდა. ეს გრძნობა სიყვარულის და ერთგულებისა. იშვიათი ძალით გაიფურჩქნა მის არსებაში. მისი ჯერ კიდევ შეურყვდელი სულისათვის. იგი პირველ სიყვარულს ჰგავდა. საბრალო მოსწავლეს. ბავშვობიდანვე მშობლებს განშორებულს, რომელთაც ძლივს იცნობდა. მონასტერში ჩამწყვდეულსა და თავის იგნებში ჩაფლულს, თლად სწავლასა და ცოდნის შეძენას დახარბებულ ყმაწვილს, ვისი გულის ყურიც მანამდე მხოლოდ და მხოლოდ იქით იყო მიპყრობილი, თავისი გონება მეცნიერებით გაემდიდრებინა და თავისი წარმოსახვის არე წიგნებით გაეფართოებინა. დრო არ ჰქონდა თავის გულზეც ეფიქრა. გრძნობა მიეპყრო, ყური დაეგდო. უმცროს მაძმამ, უდედმამოდ დარჩენილმა ამ პაწია ბავშმა, ასე მოულოდნელად სიდანხელებში რომ ჩაუვარდა, სრულიად გარდაქმნა იგი, ახალკაცად აქცია. ის მიხვდა, რომ ქვეყნად არსებობს კიდევ რაღაც, სორბონის სპეკულაციური თეორიებისა და ჰომეროსის ლექსების გარდა. მან გაიგო, რომ ადამიანს სჭირდება სიყვარული. სინაზესა და სიყვარულს მოკლებული სიცოცხლე უსულგულო, წრიპინა და ჭრიალა კბილანა ბორბალია. მაგრამ რადგანაც ის ისეთ ასაკში იყო, როცა ერთ ილუზიას მეორე ცვლის, ამიტომ წარმოიდგინა, რომ მხოლოდ სისხლითი და ოჯახური სიყვარული არის აუცილებლად საჭირო და პატარა ძმის სიყვარული საკმარისია, მთელი არსებობის შესავსებად, ისედაც ღრმა ბუნების, ფიცხი ხასიათისა და შთაბეჭდილებიანი ახალგაზრდა, თავისი პატარა ჟიანის მხურვალე სიყვარულმა გაიტაცა. ეს საბრალო ნაზი ქმნილება, ლამაზი, ქერა, ხუჭუჭთმიანი და ვარდისფერ ლოყებიანი ობოლი, რომელსაც სხვა იმედი და შემწე არ ყავდა, გარდა მეორე ობლისა, სულის სიღრმემდე აღელვებდა მას. ღრმა აზროვნებას მიჩვეულმა, უსაზღვრო სიბრალულის გრძნობით იწყო მისთვის ძვირფას და სათოთ არსებაზე ფიქრი და მზრუნველობა. ბავშვისთვის იგი ძმაზე უფრო მეტი იყო, ის დედა გახდა მისთვის. პატარა ჟიანი ჯერ კიდევ ძუძუმწოვარი ბავშვი იყო, დედა რომ დაკარგა. კლოდმა ძიძა აუყვანა. გარდა ტირპაშის მამულისა, მამის სიკვდილის შემდეგ მან მემკვიდრეობით მიიღო მულენის სამფლობელო, რომელიც ოთხკუთხა კოშკის ჟანტილიის უწყებაში შედიოდა. იგი წარმოადგენდა ერთ ბორცვზე მდგომ წისქვილს ვინჩესტრის, ბისეტრის, სასახლის ახლოს. მეწისქვილის ცოლი იმხანად თავის ქორფაბავშ ძუძუს აწოვებდა. თანაც უნივერსიტეტიდან შორს არ იყო. კლოდმა სწორედ იმას მიჰგვარა თავისი პაწია ჟიანი. მას შემდეგ მძიმე ტვირთი რომ იგრძნო, ცხოვრებას უფრო სერიოზულად შეხედა. თავის პატარა ძმაზე ფიქრი მისთვის არამარტო შესვენება, მთელი მისი სწავლის მიზანი იყო. გადაწყვიტა თავი შეეწირა ბავშვის მომავლის უზრუნველყოფისათვის, რაზეც მას პასუხი უნდა ეგო ღვთის წინაშე. სამუდამოდ უარი თქვა მეუღლესა და შვილზე, და სხვა საზრუნავი აღარა ჰქონდა რა? გარდა თავისი ძმის ბედნიერებისა და ბედისა, ამრიგად, კიდევ უფრო მეტად დაუკავშირა თავისი ცხოვრება, სასულიერო წოდებას, ღირსება, ცოდნა, პარიზის ეპისკოპოსის უახლოესი ვასალის მდგომარეობა, ფართოდ უღებდა მას ეკლესიის კარებს. 20 წლისა იყო, როცა პაპის ხელისუფლების საგანგებო ნებართვით მღვდლად დაინიშნა, და როგორც პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის ყველაზე ახალგაზრდა კაპელანი, ღვთის მსახურებას ასრულებდა იმ საკურთხეველში, რომელსაც ალტარეპი გრორუმს უხმობდნენ. სკოლიო, ზარმაცთა საკურთხეველი, ლათინური, სკოლიოს დასასრული. იმის გამო, რომ იქ წირვა დაგვიანებით ხდებოდა. ახლა კიდევ უფრო ღრმად ჩაეფლო თავის საყვარელ წიგნებში და მათ მხოლოდ იმისთვის ტოვებდა, რომ ერთი საათით წისქვილში შეერბინა. ცოდნისა და სიმკაცრის წყალობით, რაც ესოდენ იშვიათია მის ასაკში, მალე მთელი მონასტრის პატივისცემა და აღტაცება დაიმსახურა. მონასტრიდან მისი, როგორც სწავლულის სახელი ხალხში გადავიდა, სადაც იგი ჯადოქრის სახელით შეიცვალა, რაც მაშინ ხშირად ხდებოდა. სწორედ ამ დროს, კვირაცხოვლობის დღეს, ის იყო წირვა გაათავა ზემოხსენებულ ზარმაცთა საკურთხეველში, რომელიც საგუნდოს კარის გვერდით, ღვთისმშობლის გამოსახულების ახლოს, ნეფს მარჯვნიდან ეკვროდა და შინ ბრუნდებოდა, რომ მისი ყურადღება მიიპყრო ნაპოვნ ბავშთა ბაგის ირგვლივ შეგროვილმა მოწივწივე მოხუცქალთა ჯგუფმა. სწორედ მაშინ იყო, რომ მიუახლოვდა უბედურ ქმნილებას, რომელსაც ესოდენი სიძულვილი და მუქარა გამოეწვია. ამ უბედურების, სიმახინჯისა და ბედისანაბრად მიგდებული არსების შეხედვამ, პატარა ძმაზე ფიქრმა, მის გონებაში ანაზდად გაელვებულმა იმ საზარელმა აზრმა, ის რომ მოკვდეს, მის პაციაჟიანსაც ალბათ ასევე ვაგლახად მიაგდებენ ნაპოვნი ბავშვების ბაგაზეო, ყოველივე ამან უეცრად შეიპყრო გული მისი, დიდი სიბრალულის გრძნობა მააღელვა, ბავშვს ხელი დასტაცა და სახლისაკენ გააქანა. როდესაც ბავშვი ტომრიდან ამოიყვანა, დაინახა, რომ მართლაც მეტად მახინჯი იყო, საწყალ ბალხს მარცხენა თვალზე მეჭეჭი ჰქონდა, თავი მხრებში ჩავარდნოდა, ხერხემალი რკალივით გაღუნვოდა, გულმკერდის ძვალი ამოზნექილი ჰქონდა, ფეხები კი მრუდი, მაგრამ იგი სიცოცხლის უნარიანი და გამძლე ჩანდა, და თუმცა შეუძლებელი იყო იმის გაგება, რომელენაზე ბურტყუნებდა, მისი ყვირილი მოწმობდა, თუ რაოდენ ღონიერი და ჯანმრთელი უნდა ყოფილიყო. ამ სიგონჯის დანახვაზე კლოც უფრო მეტი თანაგრძნობა აღეძრა და გუნებაში აღთქმა დადო, ძმის სიყვარულის გამო აღეზარდა ეს ბავშვი იმ მიზნით, რომ როგორიც უნდა ყოფილიყო მომავალში პატარა ჟიანის შეცდომები, წინასწარ მიტევებული იქნებოდა ისინი მის გამოჩადენილი ქველმოქმედებით. ეს კეთილსაქმეთა ერთგვარი საიმედო მოთავსება იყო, უმცროსი ძმის სახელით აღსრულებული. იგი წარმოადგენდა წინასწარ დაგროვებულ კეთილმოქმედებათა რაღაც ოდენობას იმ შემთხვევისათვის, როცა პატარა ნებრუცა ამ მონეტის, სამოთხეში შესასვლელი ამ ერთადერთი ბაჟის, საჭიროებას იგრძნობდა. მან მონათლა თავისი შვილობილი და სახელად კვაზიმოდო დაარქვა. სკოლიო. კვაზიმოდო. კათოლიკებში პირველი კვირა აღდგომის შემდეგ, მართლმადიდებლებში კვირაცხოველს უწოდებენ. კვაზი ლათინურად ნიშნავს თითქოს, თითქმის, ვითომ, თარგმნელის შენიშვნა. სკოლიოს დასასრული. ამით ანიმ დღის აღნიშვნა უნდოდა, რა დღესაც ისი პოვა, ან და ამ სახელით სურდა დაეხასიათებინა, რამდენად არასრული, ნაკლოვანი და ვაივაგლახით იყო შეკოწიწებული საცოდავი პატარა ქმნილება. მართლაც, კვაზიმოდო ცალთვალა, ფეხებდაბრეცილი, კუზიანი, თითქმის ვითომ კაციც კი ვერ იყო.
თავი მესამე. იმანის ბეგორის გუსტოს, იმანიორ იფსე. სკოლიო. წყემსის საზარელი მროწლესი, სამწყსოზე უფრო საზარელია. ლათინური. სკოლიოს დასასრული. მაშინ, ესე იგი 1482 წელს, კვაზიმოდო უკვე დიდი იყო. რამდენიმე წლის წინ, იგი პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის ზარების მრეკველი გახდა. წყალობითა თავისი მამობილისა, კლოდ ფროლოსი, რომელიც ჟოზასის არქიდიაკონად დანიშნეს, თავისი სიუზერენის ლუი დე ბომონის მეოხებით, ხოლო ეს უკანასკნელი 1472 წელს პარიზის ეპისკოპოსად ეკურთხა, გილიომ შარტიეს სიკვდილის შემდეგ, თავისი მფარველის ოლივიე ლედენის ხელშეწყობით. ეს უკანასკნელი ღვთის წყალობით ლუი მე-11-ის დალაქი ბრძანდებოდა. ამრიგად, კვაზიმოდო პარიზის ღვთისმშობლის ზართა მრეკველი იყო. დროთა განმავლობაში, რაღაც გულითადი კავშირი დამყარდა ზარების მრეკველსა და ეკლესიას შორის. ამ ქვეყანას სამუდამოდ განშორებული ორმაგი უბედურების თავისი უცნობი წარმოშობისა და სიმახინჯის გამო, სიყრმიდანვე ამორმა გამოუვალწრეში ჩამწყვდეული, საბრალო, უბედური, მიჩვეული იყო არაფერი დაენახა ამ წმინდა კედლების მიღმა, რომელთაც იგი შეიფარეს თავიანთ ჩრდილქვეშ. თავისი ზრდისა და განვითარების კვალობაზე ღვთისმშობლის ტაძარი ხან კვერცხი იყო მისთვის, ხან ბუდე, ხან სახლი, ხან სამშობლო, ხან მთელი სამყარო. ამ ქმნილებასა და შენობას შორის მართლაც ერთგვარი იდუმალი და წინასწარ დადგენილი ჰარმონია სუფევდა, როდესაც ჯერ კიდევ სულ პატარა, ფეხაკა უჭებული, ხტუნვა-ხტუნვითა და კლაკნით დაბობღავდა ამ პირქუშ თაღებს ქვეშ, ადამიანის სახისა და მხეცის ტანიანი ქვეწარმავალი გეგონებოდათ, ბუნებრივად წარმოშობილი ნესტიანსა და მოღუშულ ფილებს შორის, რომლებზეც რომანული ლავგარდანები, სვეტითავები უცნაური ფორმის ჩრდილებს აფენდა. უფრო მოგვიანებით, როცა პირველად უნებლიეთ ხელი მოჰკიდა სამრეკლოს თოქს, ზედ ჩამოეკიდა, გააქან გამოაქანა და ზარია აგუგუნა, კლოდს, მის მამობილს, მოეჩვენა თითქოს ბავშვს ენაამოედგას და ალაპარაკებულიყოს. ამრიგად, ნელ-ნელა ვითარდებოდა მუდამ ტაძრის გარემოცვაში, იქ ცხოვრობდა, იქ ეძინა, თითქმის არასდროს არ გამოდიოდა იქიდან. ყოველთვის მისი დუმალზე მოქმედებას განიცდიდა და ბოლოს, სულაც დაემსგავსა მას, ასე ვთქვათ თითქოს შეეზარდა, მის შემადგენელ ნაწილად იქცა. მისი სხეულის გამოშვერილი კუთხოვანი ნაკვთები თითქოს იმისთვის იყვნენ შექმნილი, რომ შენობის შეწეულ კუთხეებში ჩალაგებულიყო და ეგვაპატიონ ასეთი შედარება. ის მარტო ტაძრის მობინადრე კი არა, მისი ბუნებრივი შინაარსი გეგონებოდათ. თითქმის შეიძლებოდა გეთქვათ, მან ტაძრის ფორმა მიიღო ისე, როგორც ლოკოკინა იღებს თავისი ნიჟარის ფორმას. იგი მისი საცხოვრისი, მისი სორო, მისი გარსი იყო. მასა და ძველ ეკლესიას შორის ისეთი ღრმად ინსტინქტური თანაგრძნობა, მაგნეტური მიზიდულობა, იმდენი მატერიალური თვისობა არსებობდა, იმგვარად იყო იგი ტაძართან შეზრდილ შეხორცებული, როგორც კუ თავის ბაკანთან. ტაძრის მქისე, ხორკლიანი კედლები მისი ჯავშანი იყო. ზედმეტია გავაფრთხილოთ მსმენელი, რომ სიტყვასიტყვით ნუ მიიღებს ამ შედარებებს, რომელთაც ჩვენ აქ იძულების გამო ვხმარობთ, რათა გამოვხატოთ ადამიანისა და შენობის ეს თავისებური და იშვიათი, სიმეტრიული, უშუალო და თითქმის ერთარსებად შეერთება. ასევე უსარგებლოა ვილაპარაკოთ, თუ რამდენად შეეთვისა იგი მთელ ტაძარს ასეთი ხანგრძლივი და ასეთი ინტიმური თანაცხოვრების მანძილზე. ეს სავანე მისთვის იყო ზედგამოჭრილი, თითქოს მისთვის იყო შექმნილი. იქ არ იყო სიღრმე, სადაც კვაზიმოდოს ვერ ჩაეღწიოს, არ იყო სიმაღლე, სადაც იგი ვერ ამძვრალიყოს. არაერთხელ მოუხდა მხოლოდ ქანდაკებათა შვერილებზე ხელჩაჭიდებულს ტაძრის წინა ხედზე აბღოტება. არც თავბრუს ხვევდა, არც შიშსა და ძრწოლას ჰგვრიდა ორი ეგზომო მაღალი, მრისხანე და საზარელი კოშკი, ტყუპი დევგმირი, რომელთა გარე ზედაპირზე ხშირად უნახავთ იგი აცოცებული, როგორც ხვლიკი შველ კედელზე მოსრიალე. როცა უყურებდნენ, თუ როგორი მორჩილი იყვნენ ისინი მის ხელქვეშ, როგორ ადვილად ძლევდა მათ ხოხვის დროს, კაცს ეგონებოდა მოუთვინიერებიაო. ამ მუდმივ ხტუნვასა და ცოცვაში, გიგანტური ტაძრის უფსკრულების თავზე ნავარდში, იგი ერთგვარად მაიმუნად თუ ქურციკად იქცა, ვითარცა კალაბრიელი ბავშვი, რომელიც ცურვას სიარულზე ადრე იწყებს და სულ პატარა ბალღის ღვას ეთამაშება. მაგრამ როგორც ჩანდა, მარტო მისი სხეული კი არა, სულიც ამ ტაძრის მიხედვით ყალიბდებოდა. რა მდგომარეობაში იყო ეს სული? რა ჩვევები შეიძინა? რა ფორმა მიიღო ამ უხეშ გარსში დამწყვდეულმა? ამ ველური არსების ცხოვრებაში ამის განსაზღვრა ძნელია. კვაზიმოდო დაიბადა ცალთვალა, კუზიანი, კოჭლი. დიდი შრომა გარჯა და მოთმინება დასჭირდა კლოდ ფროლოს, რომ მისთვის ლაპარაკი ესწავლებინა, მაგრამ რაღაც ბედის წერას დევნიდა საბრალო ნაპოვნ ბავშვს, ღვთისმშობლის ტაძრის ზარების მრეკველს. 14 წლის ასაკში ახალი უბედურება დაატყდა თავს. ზარებმა დაფისაპკი გაუხეთქეს და დაყრუვდა. ის ერთადერთი კარიც, რომელიც ბუნებამ დაუტოვა ამ ქვეყნად, სამუდამოდ დაეხშო. დაეხშო და ამით გზა გადაეჭრა სიხარულისა და სინათლის ერთადერთ სხივს, რომელიც ჯერ კიდევ იჭრებოდა კვაზიმოდოს სულში. წყდიად ღამეში ჩაინთქა ეს სული. ბეტკრული ადამიანის სევდა ისეთივე სრული და განუკურნებელი იყო, როგორც მისი სიმახინჯე. ამასთან სიყრუემ ერთგვარად დაამუნჯა კიდეც. სხვებისთვის რომ დაცინვის საბაბი არ მიეცა, იმ წუთიდან, რაც დაყრუვდა, საბოლოოდ გადაწყვიტა სრული დუმილი დაეცვა და არასოდეს არ დაერღვია სიჩუმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მარტო დარჩებოდა. მან ნებაყოფლობით დაიმუნჯა ენა, რომლის ახსნას ამდენი შრომა და გარჯა მოანდომა კლოდ ფროლომ. აი რატომ ხდებოდა, რომ როცა საჭიროება იძულებდა ელაპარაკა, ენა ებმოდა და ჟანგიან კოჭაკზე ჩამოკიდებული, კარივით მოუხეშავად, ძიმედ უტრიალდებოდა. ახლა რომ მოვახერხებდეთ კვაზიმოდოს სულის განჭვრეტას, ამ ტლანქსა და მაგარ ქერქს შიგნით, რომ შევძლებდეთ მოგვესინჯა ამ მახინჯი ქმნილების სულის შინაგანი სიღრმეები. საშუალება რომ გქონდეს ჩირაღდნით გაგვეშუქებინა და დაგვენახა, რა არის ამ გაუმჭვირვალე გარსის უკან, გამოგვეკვლია ამ განუჭვრეტელი არსების ბნელი შინაგანი სამყარო, გაგვერკვია მისი გონების ბუნდოვანი კუნჭულები, უაზრო ჩიხები და ცინცხალი შუქით უეცრად გაგვენათებინა ამ მღვიმის ფსკერზე მიჯაჭვული მისი სული, ამ უბედურს უეჭველად რაღაც საცოდავ მდგომარეობაში, მიკრუნჩხულსა და დაჩიავებულს ვნახავდით იმ ვენეციური ციხეების პატიმრებივით, რომლებიც მეტად დაბალ და მოკლე ქვის ყუთებში, ორად მოკაკულნი, სიბერემდე ძლებდნენ. უთუოდ ძაბუნდება სული მახინჯ სხეულში, კვაზიმოდო მხოლოდ ძლივს თუ გრძნობდა თავის მსგავსად და ხატად შექმნილი სულის შინაგან გაურკვეველ მოძრაობას, საგანთა შთაბეჭდილებანი მნიშვნელოვან გარდატეხას განიცდიდნენ, სანამ მის შეგნებას მიაღწევდნენ. მისი ტვინი თავისებურ არეს წარმოადგენდა. იდეები, რომლებიც მასში გაივლიდნენ, იქიდან სრულიად მრუდი და ოკრო-ბოკრო გამოდიოდნენ. ამგვარი გარდატეხიდან წარმომდგარი მისი ასახვანი, აუცილებლად შეუთანხმებელი, დამახინჯებული და დაბნეული იყო. აქედან წარმოიშობოდა ათასობით ოპტიკური ილუზია, ათასობით მცდარი მსჯელობა, ათასობით გადახვევანი, რომელთა შორისაც გახლართულიყო მისი ფიქრი, და იგი ხან გიჟივით ბოდავდა, ხან კი გონებას უსტივით როშავდა. ამგვარი საბედისწერო სულიერი წყობის პირველი შედეგი ის იყო, რომ იგი საგნებს ამღვრეული თვალით უყურებდა. მათი უშუალო აღქმის უნარი თითქმის არც კი გააჩნდა. გარესამყარო მას ბევრად უფრო დაშორებული ეგონა, ვიდრე ჩვენ. მისი უბედურების მეორე შედეგი იყო გაბოროტება. ის მართლაც გაბოროტებული ჩანდა, რადგან ველურს წააგავდა. გაველურებულს კი იმიტომ წააგავდა, რომ გონჯი იყო. მის ბუნებაში არსებობდა ერთგვარი ლოგიკა, ისე როგორც ჩვენს ბუნებაშია. მისი ესოდენ არაჩვეულებრივად განვითარებული ღონეც ამ გაბოროტების მიზეს წარმოადგენდა. Malus puero bustus. Scolio. ღონიერი ყმაწვილი ბოროტია. ლათინური. Scolios დასასრული. Ambobs Hopsi. თუმცა სამართლიანობა უნდა მივაგოთ და ვთქვათ, რომ ეს გაბოროტება შეიძლება არც იყო თანდაყოლილი. თავისი პირველი ნაბიჯებიდანვე ადამიანთა შორის მან იგრძნო, ხოლო შემდეგ ნათლად დაინახა, რომ ის დამცირებული, შეგინებული, დადაღული, განკიცხული და განდევნილი ქმნილება იყო. ადამიანური სიტყვა მისთვის მუდამ დაცინვას ან წყევლა კრულვას წარმოადგენდა. ისე გაიზარდა, რომ თავის ირგვლი მხოლოდ სიძულვილს ხედავდა. ეს სიძულვილი მასაც გადაედო. საერთო ბოროტება ჯაფით მოიპოვა. თვითონაც იმიარაღით აღიჭურვა, რომლითაც დაჭრილი იყო. ბოლოს, უხალისოდ თუ მიაბრუნებდა სახეს ადამიანებისაკენ, მისთვის ტაძარიც კმაროდა. ეკლესია დასახლებული იყო მეფეთა, წმინდანთა და ეპისკოპოსთა მარმარილოს ძეგლებით, რომლებიც პირში მაინც არ დასცინოდნენ და მშვიდად კეთილმოსურნედ უყურებდნენ. არც სხვა ძეგლები, ურჩხულებისა და დემონების ძეგლები იყვნენ კვაზიმოდოს მიმართ სიძულვილით გამშვალული, რადგან მეტის მეტად ჰგავდა იგი მათ. მათი დაცინვა უფრო სხვა ადამიანებს ეხებოდა. წმინდანები მისი მეგობრები იყვნენ და ლოცავდნენ მას. ურჩხულებიც მისი ამხანაგები იყვნენ და მფარველობდნენ. ასევე დიდხანს უზიარებდა მათ თავის გულის ნადებს. ხანდახან მთელ საათებს ატარებდა რომელიმე ძეგლის წინაშე ჩაცოცგული და განმარტოებით საუბრობდა მასთან. თუ ამ დროს მოულოდნელად ვინმე გამოჩნდებოდა, წამსვე გაიქცეოდა როგორც მიჯნური, რომელსაც სერენადაზე წაასწრეს. ტაძარი მას უწევდა არამარტო საზოგადოების, არამედ მთელი სამყაროს, მთელი ბუნების მაგივრობას. მას ვერ წარმოედგინა აყვავებული ხეხილის სხვა მწკრივი, გარდა სარკმელთა მუდამ ფერად-ფერად აცივციმებული მინებისა, სხვა გრილო ჩრდილებისა, რომელსაც აფენდა საქსონური სვეტისთავების ირგვლივ შემოგრაგნილი ქვის ფოთლების გვირგვინი, ფრინველთა გამოსახულებებით დახუნძლული, სხვა მთები, გარდა ეკლესიის ბუმბერაზული კოშკებისა, სხვა ოკეანე, გარდა პარიზისა, რომელიც მათ ფერხთით ხმაურობდა. მაგრამ ის, რაც ყველაზე მეტად უყვარდა ამ მშობლიურ შენობაში, რაც აღვიძებდა მის სულსა და საშუალებას აძლევდა მღვიმე შეესოდნენ უმწეო დაკეცილი თავისი საცოდავი ფრთები გაეშალა, რაც ხანდახან ბედნიერს ხდიდა, ეს ზარები იყო. მას უყვარდა ისინი, ეალერსებოდა, ესაუბრებოდა, ესმოდა მათი, ყველას ნაზად ეპყრობოდა, დაწყებული საშუალო ისრული კოშკის წვრილი ზარებით და გათავებული მთავარკარის დიდი ზარით. შუა სამრეკლო და ორი კოშკი მისთვის სამი დიდი გალია იყო, რომლებშიც მის მიერ გამოზრდილი ფრინველები მხოლოდ მას უმღერდნენ. ესენი კი სწორედ ის ზარები გახლდათ, რომლებმაც ის დააყრუეს. მაგრამ დედასაც ხომ ხშირად ის შვილი უყვარს ყველაზე მეტად, რომელმაც ყველაზე მეტი ტანჯვა განაცდევინა. დიახ, მათი რეკვა ერთადერთი ხმა იყო, რომელიც კიდევ შეეძლო მოესმინა. ამიტომაც ყველაზე მეტად დიდი ზარი უყვარდა. მას ამჯობინებდა ყველას, ამ ხმაურა ქალიშვილების ოჯახში, მის ირგვლივ რომ ირხეოდნენ დღესასწაულებში. ამ დიდ ზარს მარია ერქვა. იგი მარტო ეკიდა სამხრეთის კოშკის სამრეკლოში, უფრო ნაკლები ზომის ზართან თავისი დის ჟაკლინას გვერდით, რომელიც უფრო მომცრო გალიაში იყო მოთავსებული. ჟაკლინამ ეს სახელი ჟიან მონტეგიუს მეუღლის პატივსაცემად მიიღო. მონტეგიუმ ზარი ტაძარს შესწირა, რამაც ხელი ვერ შეუშალა მას, თავწაკვეთილს მონფოკონი დაემშვენებინა. მეორე კოშკში ექვსი სხვა ზარი ეკიდა და ბოლოს ექვსი მეტად პატარა ზარი შუა კოშკის სამრეკლოში იყო მოთავსებული ხის ზართან ერთად, რომელსაც ვნების კვირას მხოლოდ დიდ ხუთშაბათს რეკავდნენ ნაშუა დღევიდან აღდგომის ცისკრის ლოცვამდე. ასე რომ კვაზიმოდოს თავის ჰარამხანაში 15 ზარი ჰქონდა, მაგრამ მისი საყვარელი მაინც სქელი მარია იყო. შეუძლებელია კაცმა წარმოიდგინოს, რა სიხარულს განიცდიდა იგი დიდი ზარის რეკვის დღეებში. იმ წუთზე, როგორც კი არქიდიაკონი ნებას დართავდა და ეტყოდა: მიდიო, სამრეკლოს დახვეულ კიბეზე ისე სწრაფად ავარდებოდა, სხვა ჩამოსვლას ვერ მოასწრებდა. აქოშინებული დიდი ზარის ჰაეროვან ოთახში შევიდოდა, ერთ წამს ყურადღებითა და სიყვარულით უჭვრეტდა, მერმე ტკბილი სიტყვით ჩუმად მიმართავდა, ხელს გადაუსვამდა, მიუვალერ სებდა, როგორც ჯიში ანცხენს, რომელსაც გრძელი გზა აქვს გასავლელი. თითქოს ებრალებოდა იმ ტანჯვის გამო, რომელიც მას მოელოდა. ამ პირველი ალერსის შემდეგ კოშკის ქვემო სართულზე მყოფ თავის დამხმარეებს ჩასახებდა. დაიწყეთო. ისინიც ბაგირს ჩამოეკიდებოდნენ. ოწინარი აჭრიალდებოდა და ლითონის უშველებელი კაფსული ნელ-ნელა გაქანდ გამოქანდებოდა. კვაზიმოდო ათრთოლებული ადევნებდა თვალს. ზარისენის პირველი შემოკვრა სპილენძის შიდა გვერდზე აზანზარებდა იმ ძელურს, რომელზეც ის იყო ასული. კვაზიმოდო ზართან ერთად თრთოდა და ირხეოდა. მოდი, იყვირებდა და თან გიჟური ხარხარი აუტყდებოდა. ამასობაში დიდი ზარის მოძრაობა ძლიერდებოდა და რაც უფრო იზრდებოდა მისი გაქანების კუთხე, კვაზიმოდოს თვალი თანდათან უფართოვდებოდა, ენთებოდა და ფოსფორი უგიზგიზებდა. ბოლოს დიდი ზარის რეკვაც იწყებოდა, მთელი კოშკი ზანზარებდა, ყველაფერი ერთად გუგუნებდა. ძელურები, ტყვიის ბურული, ღარღანები, ქვის ფილები, დაწყებული საძირკვლის ხიმინჯებითა და გათავებული კოშკის სამყურა გვირგვინით. კვაზიმოდო ღელავდა, დუღდა, ბობოქრობდა, ქაფსიგდებდა, მიდიოდა და მოდიოდა. კოშკთან ერთად თავით ფეხამდე თრთოდა და ძიგძიგებდა. თავაწყვეტილი, გაშმაგებული და გამძვინვარებული ზარი კოშკის ხანერ ღიობში გამოჩნდებოდა და ხან მეორეში. თავისი ბრინჯაოს დაღებული ხახით, საიდანაც მოქროდა ბგერათა გრიგალის სულთქმა და ოთხ ლიეზე გაისმოდა. კვაზიმოდო ამ დაღებული ხახის წინ დადგებოდა, ხან ჩაცუცქდებოდა, ხან ისევ აღიმართებოდა. ზარის იქით-აქეთ ქანაობას ასდევდა და ჩასდევდა. თავზარ დამცემ ქარიშხალს ისუნთქავდა, ხან დაბლა მოედანს ჩასცქეროდა, სადაც 200 ფუტის სიღრმეში ხალხი ფუსფუსებდა, ხან სპილენძის უშველებელ ენას შეყურებდა, რომელიც წამით წამამდე ყურებში ჩაღმოოდა. ეს ერთადერთი ენა იყო, რომელიც მას ესმოდა, ერთადერთი ბგერა, რომელიც სამყაროს დუმილს ურღვევდა. ის ნებივრობდა როგორც ჩიტი მზეზე. უცბად ზარის მძვინვარება და სიშმაგე მასაც გადაედებოდა. მზერა არაბუნებრივი უხდებოდა. დიდ ზარს ისე უთვალთვალებდა, როგორც ობობა ბუზს. მოემზადებოდა და როცა მოუახლოვდებოდა, თავდავიწყებით ზედ მოახტებოდა. მაშინ, უფსკრულზე დაკიდებული, თითფერის ურჩხულს ყურებზე ხელებს ჩასჭიდებდა და იქით-აქეთ საზარელი ქანაობის ჟამს ასდევდა და ჩასდევდა. მუხლებს მაგრად უჭერდა, ორივე ქუსლს კრავდა და თავისი სხეულის მთელი სიმძიმით დარტყმის ძალას აორმაგებდა. ზარის გაშმაგებულ რეკვას აძლიერებდა. ამ დროს კოშკი ირყეოდა, ის კი ყვიროდა, კბილებს აკრაჭუნებდა. წითური ქერათმა ებურძგნებოდა, ყალყზე უდგებოდა, კერდის საბერველით უკშინავდა, თვალით ცეცხლს აფრქვევდა. საზარელი ზარი კი ჭიხვინებდა და ქაქანებდა მის ქვეშ. და მაშინ ეს არც ღვთისმშობლის ტაძრის დიდი ზარი იყო, და აღარც კვაზიმოდო, იყო მხოლოდ სიზმარი. ბოდვა თუ ზმანება, გრიგალი თუ ქარიშხალი, უგუნურება ბგერაზე ამხედრებული, სული გაფრენილი მერანის ზურგს ჩაჭიდებული, უცნაური ცხენკაცი, ნახევრად კაცი, ნახევრად ზარი, რაღაც საშინელი ასტოლფი, გატაცებული გაცოცხლებული ბრინჯაოს საკვირველი ფრთოსანი მერანის მიერ. ამარაჩვეულებრივი არსების იქ ყოფნა მთელ ტაძარს აცოცხლებდა, სიცოცხლის სუნთქვაში თაბერავდა. ყოველ შემთხვევაში ცრუმორწმუნე ხალხს, როგორც მაშინ გადაჭარბებულად ამბობდნენ, ეჩვენებოდა, თითქოს მისგან გამოსჭვიოდა რაღაც იდუმალი ძალა, რაც სულსუდ გამდა ღვთისმშობლის ტაძრის ქვებსა და ამ ძველთაძველი ეკლესიის უღრმეს წიაღს ათრთოლებდა. მათთვის საკმარისი იყო გაეგოთ მისი იქ ყოფნა. რათა დაეჯერებინათ, რომ ხედავდნენ, თუ როგორ ცოცხლდებოდა და მოძრაობას იწყებდა, ტალანებსა და მთავარკარებში ათასობით ძეგლი. მართლაც, ტაძარი მის ხელში მორჩილი და გამგონი ქმნილება ჩანდა. იგი ელოდა კვაზიმოდოს ბრძანებას, რათა თავისი ძლიერი ხმა აღემაღლებინა. იგი შეპყრობილი, აღლსებული იყო მის მიერ, ვითარცამ ფარველი სულისაგან. კაცზე გონებოდა, კვაზიმოდოს სული ჩაუდგამს ამ უზარმაზარი შენობისათვისო. ის მართლაც ყველგან იყო, თითქოს გამრავლებულიყოს, ერთსა და იმავე დროს ძეგლის ყველა წერტილში იმყოფებოდა. რაწამ შიშით შეპყრობილი ადამიანები შენიშნავდნენ, თუ როგორ მიცოცავდა ველური ჯუჯა კოშკის სულზემო წვეროზე, როგორ იკლაკნებოდა გველივით, როგორ მიხოხავდა ოთხზე, ეშვებოდა უფსკრულებზე, ხტებოდა შვერილიდან შვერილზე, ქექავდა რომელიმე გამოქანდაკებული გორგონის შინამოს, მიხვდებოდნენ, რომ ეს კვაზიმოდო იყო, რომელიც ბუდეებს უნგრევდა ყვავებს. როცა ეკლესიის ჩაბნელებულ კუთხეში გაცოცხლებული ქიმერის მაგვარ რაღაცას წააწყდებოდნენ, ჩაცოცქულსა და შუბლ შეკრულს, ეს კვაზიმოდო იყო ჩაფიქრებული. როცა სამრეკლოს ქვეშ დაინახავდნენ ვებერთელა თავს და თოკის წვერზე გაშმაგებით მოქანავე უსწორმასწორო კიდურებიან ტომარას, ეს კვაზიმოდო იყო, რომელიც მწუხრის ზარს ან წმინდა მარიამ ღვთისმშობლის ლოცვის ჟამს რეკდა. ხშირად უნახავთ ღამღამობით, თუ როგორ დაყიალობდა საზეზღარი ფორმის არსება ჩუქურთმიან და მაქმანებივით დაკბილულ მყიფე მოაჯირზე, რომელიც კოშკს აგვირგვინებს და აფსიდის სიმრგვალეს გარს უვლის, ეს კვლავ ღვთისმშობლის ტაძრის კუზიანი არსება გახლდათ. მაშინ, როგორც ლაპარაკობდნენ მეზობლად მცხოვრები მოცლილი ქალები, ეკლესია იღებდა რაღაც ფანტასტიკურ, ზებუნებრივ, საშინელ სახეს. აქა-იქ თვალები აღიხილებოდნენ, ხახანი აღიშკმებოდნენ, ისმოდა ქვის ძაღლების ყეფა, ქვის გველებისა და ფრთოსანი გველეშაპების სისინი, რომლებიც კისერ გაწვდილი და პირდაღებული დღედაღამე უშველებელ კათედრალს დარაჯობდნენ. ხოლო შობის ღამეს, როდესაც დიდი ზარი თითქოს დაღლილაო, ხრინწიანი ხმით მართლმორწმუნეებს შუაღამის წირვაზე მოუწოდებდა, შენობის მოღუშული ფასადი ისეთი ერზი იღებდა, კაცზე გონებოდა, თავარკარი დაღებულ ხახასავით ხალხს შთან თქავს, მრგვალი სარკმელი კი ზედ დაჰყურებსო. ყოველივე ეს კვაზიმოდოს გამოხდებოდა. ეგვიპტეში მას ამ ტაძრის ღმერთად მიიჩნევდნენ. შუა საუკუნეებში მას დემონად თვლიდნენ. ნამდვილად ტაძრის სული და გული იყო. დიახ, ყველა იმათთვის, ვინც იცოდა კვაზიმოდოს არსებობა, ღვთისმშობლის ტაძარი დღეს უდაბურია, უსულო, კვდარი. იგრძნობა, რომ იქ რაღაც გაქრა, ეს უზარმაზარი სხეული დაცარიელდა. ის ჩონჩხია მხოლოდ. სულმა მიატოვა იგი, იქ მის დაცარიელებულ ადგილს ღანახავთ, მეც ვერაფერს. თუმცა კვლავ მოჩანს თვალთაფოსონი თავის ქალაში, მაგრამ სინათლე სამუდამოდ ჩამქრალა თვალში.